Alexandru Canțăr și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu profesor dr. Dan Dungaciu, președintele Fundației Universitare a Mării Negre, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Domnule Dungaciu, bună dimineața!
Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorul dumneavoastră!
Bună dimineața, domnule Dungaciu. Așadar, lansare de volum astăzi la Chișinău sub auspiciile editurii Cartier a cărții Fondul Moldova, podul de investiții peste Prut, pe care o semnați dumneavoastră împreună cu Petrișor Pieiu. Întâi de toate, ce ați dorit să fie această carte în condițiile în care ideea, conceptul Fondul Moldova este în dezbatere de ceva vreme?
Ați spus foarte bine, e în dezbatere de ceva vreme, pentru că din punct de vedere tehnic, acest volum este o consecință a unor dezbateri pe care fundația le-a organizat și a unor rapoarte, dacă vreți, pe care le-a publicat de vreo începând cu 2015 sau începând chiar cu sfârșitul 2014, rapoarte care aveau toate titluri ce sugerau o atmosferă de urgență, dacă vreți. În iunie, un raport se numea Naționalizarea BEM, scufundă Republica Moldova, sau în aprilie, Republica Moldova, modernul eșec economic. În ianuarie 2015, Moldova, un cocktail exploziv la frontiera României. E, din punct de aceste dezbateri au generat, de fapt, în cadrul fundației, ideea Fondului Moldova. Din punctul de vedere al viziunii, Fondul Moldova este o tentativă de a sugera că există încă posibile ancore, chiar într-o situație extrem de dificilă și fără precedent pe care o trăiește astăzi Republica Moldova, există ancore prin care Republica Moldova poate să fie legată de spațiul european, în cazul acesta de România, prin aceste poduri economice de data aceasta, concretizate în ceea ce noi am numit Fondul Moldova.
Domnule Dungaciu, ați amintit de dezbateri. Una a avut loc chiar la începutul lunii februarie la Chișinău, la care au participat mai mulți experți. Nu toți participanții la acea dezbatere, mi-aducem aminte, au considerat viabilă această idee, iar unul din motive fiind că ea nu e asumată politic. De atunci s-au mai mișcat lucrurile?
Asumarea politică a unei asemenea idei, în opinia noastră, trebuie să se facă și la Chișinău și la București, sau dacă vreți și la București și la Chișinău. Sigur că punctul de plecare este la București, Fondul Moldova fiind un fond care să investească în cumpărarea de active în Republica Moldova, cumpărare de obligațiuni sau investiții de tip greenfield. Punctul de plecare, repet, este la București, dar decizia politică pe care dumneavoastră ați amintit-o trebuie să fie una asumată, chiar dacă nu explicit, cel puțin implicit, și la Chișinău. Pentru că este vorba, în primul rând, de un parteneriat și podurile, așa cum ați sugerat și dumneavoastră, au două capete. Din punctul acesta de vedere, constatăm astăzi, din păcate, că un asemenea mesaj încă nu a venit. Și chiar dacă Fondul Moldova, cel puțin teoretic, este un instrument care poate să fie folosit, și nu e nicio scuză ca el să nu fie încercat în condițiile în care practic nu a mai rămas nimic la dispoziție, faptul că din punct de vedere politic nu se dau semnale în acest sens, sau semnale în perspectiva unui parteneriat între România și Republica Moldova din punct de vedere economic, nouă cel puțin ne dă de gândit, pentru că această lipsă de parteneriate poate să sugereze că Republica Moldova își gândește sau își regândește viitorul, destinul în altă direcție.
Înainte de asumarea politică, să spunem, acestei idei, acestui plan Marshall, totuși ce ar trebui să se înțeleagă la nivel popular despre fond, respectiv concept, realizare și așa mai departe. Deci la nivelul cetățeanului mediu, care poate că își va modifica într-un fel sau altul sau într-o măsură oarecare votul.
Ce trebuie să înțeleagă populația sau cetățeanul simplu pe care l-ați sugerat dumneavoastră și în România și în Republica Moldova este faptul că punctul de plecare ar trebui să fie acei bani pe care România oricum i-a promis Republicii Moldova. Cei 100 de milioane despre care s-a tot făcut vorbire, nu mă refer aici la împrumutul de 150 de milioane în care este altceva, dar acei 100 de milioane, în opinia noastră, pot să fie folosiți mai eficient printr-un fond care să fie inițiat de către plecând de la aceste 100 de milioane, să fie inițiat de Ministerul de Finanțe de la București și care, pe baza acestor 100 de milioane, să încerce să-l construiască. Să-l construiască, să-l pună pe bursă, să-l facă funcțional după toate modelele corporatiste care există, să fie gestionat de profesioniști și să își propună acest fond de Moldova, spre deosebire de planul Marshall pe care l-au făcut americanii în Europa, să achiziționeze, să investească, cum spuneam, în cumpărare de active din Republica Moldova care se pot dovedi profitabile pentru investitorii în acest fond. Fondul Moldova ar trebui să plece de la 100 de milioane, care, repet, există teoretic promiși Republicii Moldova, dar și care se poate baza pe economii care există în băncile românești, care se ridică undeva la 80 de miliarde de euro. 50 de miliarde ale companiilor, 30 de miliarde ale cetățenilor. Acești bani care stau în băncile din România la niște dobânzi aproape insignifiante, la dobânzi modice, ar putea să fie cel puțin o parte dintre ei, ținând seama de o anumită simpatie care există, nu chiar pentru Republica Moldova, puși în mișcare sau puși să lucreze prin acest fond de investiții. Și din punctul acesta de vedere ar fi un mecanism prin care, repet, pe baze strict corporatiste și strict ale eficienței, România să se ocupe într-un parteneriat cu Republica Moldova de ce se întâmplă în Republica Moldova, fără să se axeze nici pe proiecte identitare, nici pe proiecte care țin de burse. Lucrurile acestea intră într-o logică guvernamentală. Fondul Moldova trebuie să acționeze într-o logică economică. Prin asta, banii din România ajungând în Republica Moldova și Republica Moldova conectându-se, pe care de consecință, la România și la Uniunea Europeană într-un mod pe care deocamdată cel puțin nu l-a făcut niciodată.
Cum ar putea totuși, cum ar putea fi fructificat un astfel de fond, de vreme ce, cum pare, o majoritate parlamentară informală sau cel puțin nu vrea schimbări irreversibile în sensul dorit de România? Mai mult decât atât, este cel puțin suspicioasă privind orice preocupare sau intervenție a României în Republica Moldova, în Republica fostă sovietică, cum în aceste condiții, chiar dacă e vorba doar de aspectul economic, în primul rând, care ar trebui să funcționeze de la sine?
Lucrurile se pare că nu funcționează de la sine din foarte multe puncte de vedere. Sigur că există multe oferte pe care Republica Moldova le poate și le poate asuma. Fondul Moldova este una dintre ele și nu are legătură nici cu un proiect guvernamental sau nici cu o decizie politică de la București. Noi am pus pe piață asemenea concept, urmând să vedem reacțiile și dacă cineva dorește să-l utilizeze. Dar Republica Moldova nu utilizează sau n-a utilizat multe instrumente pe care le-a avut la dispoziție și pe care, de data aceasta, chiar Uniunea Europeană le-a pus la dispoziție. Această reticență din ce în ce mai pronunțată a Republicii Moldova de a încerca să rămână conectată de spațiul european în condițiile în care încrederea cetățenilor în sistem este extrem de redusă sau încrederea partenerilor europeni față de Republica Moldova este și ea la un nivel atât de jos încât nu cred că au mai existat comparații. Deci această reticență poate să sugereze că destinul politic al Republicii Moldova se îndreaptă în altă direcție. Eu, cel puțin în acest moment, o altă explicație nu am față de un tip de reticență care se referă nu doar la Fondul Moldova, dar cred că se referă chiar și la un acord cu Fondul Monetar Internațional pe care România, pe care Republica Moldova, în pofida faptului că are nevoie de el la un nivel, într-un mod acut, este reticentă în a-l accesa. Cred că în acest moment e o decizie politică ca Republica Moldova să-și gândească viitorul pe termen scurt și pe termen mediu într-o altă direcție.
Domnule Dungaciu, dar ce aveți în vedere când spuneți că Moldova s-ar îndrepta acum într-o altă direcție?
Am senzația în acest moment că nu neapărat profitând de această oboseală, dacă vreți, sau exasperare a partenerilor europeni, dar profitând de puneți ghilimele de rigoare, performanțele Republicii Moldova în ultima vreme, am senzația că Republica Moldova încearcă, într-un fel, să compenseze aceste deficite printr-o soluție, politică sau geopolitică, care pe termen scurt să-i schimbe proiectul și profilul.
Da.
Altminteri spus, dacă nu există în acest moment șanse ca Republica Moldova să se integreze sau să meargă convingător spre spațiul european, probabil că multă lume se gândește la Chișinău și nu numai la Chișinău, probabil că și ea la Kiev, ca statele din imediata vecinătate a spațiului european să se configureze într-un mod în care să nu mai fie nici cu vestul explicit, nici cu vestul convingător.
În același context, da.
Pentru Republica Moldova, asta înseamnă o formă, dacă vreți, de soluționare a conflictului transnistrian, care va avea ca și consecință o Republica Moldova net diferită de ceea ce vedem astăzi.
Firesc, în acest context, vreau să vă întreb, România, singurul stat capabil și disponibil să-și asume un plan de investiții pentru Republica Moldova, singura predispusă, aici a pornit citatul, să facă un efort de asemenea intensitate pentru Republica Moldova, cum se arată în carte. Credeți însă că un plan asemănător din partea Rusiei, de exemplu, în care cred mulți enoriași politici din Republica Moldova, este cu neputință de închipuit?
În acest moment, Federația Rusă nu are bani nici să susțină Transnistria, așa cum obișnuia să o facă, dar aminte să susțină Republica Moldova. Pe nota de plată a Rusiei se află nu doar criza economică a Federației Ruse, dar se află și Crimea și Donbasul. În acest moment, Federația Rusă, tocmai că se confruntă cu o criză economică fără precedent, vrea să livreze, dacă vreți, indirect Occidentului, direct Ucrainei și Republicii Moldova, spațiile pe care nu le mai poate controla financiar. În cazul Ucrainei este vorba de Donbas, în cazul Republicii Moldova este vorba de Transnistria. Deci toate proiectele care probabil că se gândesc în acest mod, în acest moment, de a federaliza, fără a folosi cuvântul federalizare, Ucraina și Republica Moldova, sunt și o consecință a faptului că Federația Rusă nu le poate finanța și prin această soluționare, puneți ghilimele de rigoare, Occidentul să-și asume într-un fel finanțarea ulterioară și a Ucrainei și a Republicii Moldova. Asta este, după părerea mea, una dintre consecințele crizei economice a Federației Ruse. Dacă Federația Rusă ar fi avut bani, cu siguranță că în acest moment, dată fiind lista care se pregătește să fie scoasă la privatizare de către Republica Moldova, ar fi achiziționat aceste active. Nu poate să o facă și, prin urmare, încearcă formule din care să extragă beneficii. Neputând acționa economic, va acționa politic și geopolitic.
Da. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, Dan Dungaciu, președintele Fundației Universitare a Mării Negre, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale Ion Ice Brătianu, Academiei Române, a fost împreună cu noi în această dimineață.